Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε την συνέχεια της εκπομπής μας. Για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, τους λέμε ότι ακούμε ή είμαστε στη δεύτερη από τις εκπομπές «Κλιματική αλλαγή, πνευματικές αιτίες». Και είδαμε, αφού κάναμε τη σύνδεση με το προηγούμενο, πώς η αμαρτία μπήκε στον κόσμο δια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου και πώς επέσυρε την κατάρα του Θεού επάνω στο φυσικό περιβάλλον. Και βλέπουμε αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει γύρω μας. Έχουμε φτάσει ήδη λίγο πριν το τέλος. Μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει βέβαια εκείνος ο οποίος πρόκειται να αποκαταστήσει τα πάντα. Ο Θεός αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει τον άνθρωπο. Τα έκανε όλα αυτά, τον κόσμο, τη φύση, τη δημιουργία, τον πνευματικό κόσμο, τον άνθρωπο, για τη δόξα του. Είναι φιλάνθρωπος ο Θεός, αλλά είναι και Άγιος και είναι και δίκαιος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θα τα αποκαταστήσει όλα δια του Ιησού Χριστού. Είναι η μεγάλη μας παρηγοριά, είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Και ο Λόγος του Θεού μας είπε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Και πραγματικά μέσα σε αυτόν τον κεκαιώνα που ζούμε, ο οποίος θα κλιμακώνεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλο και περισσότερο, και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να δούμε τις αιτίες. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτή η παρηγοριά, η μεγάλη, θαυμαστή, ότι θα έρθει ο Χριστός. Αυτό που λέει μέσα στην Κυριακή προσευχή, «Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Μέχρι τότε όμως ο κόσμος, όπως βλέπουμε, είναι σε αντίθεση με το Θεό. Η πλειονότητα του κόσμου είναι σε αντίθεση με το Θεό. Όμως ο Θεός θέλει να διαδικαστεί με κάθε άνθρωπο και όπως μας είπε και ο Δημήτρης και διάβασε μέσα από το ενηθήτα κεφάλαιο του Ισαΐα, ο Θεός είναι έτοιμος τον άνθρωπο ο οποίος θα γίνει και θα στραφεί από ιός απήθειας δια του Χριστού να επιστρέψει στην υπακοή του Λόγου του Θεού, να τον κάνει παιδί του, να τον κάνει κληρονόμο του, να τον κάνει ιό της Βασιλείας και να περιμένει και εκείνος την απολύτρωση όπως θα δούμε σε λίγο. Συνεχίζουμε όμως.
Ήθελα να πω το εξής αυτή τη στιγμή, έτσι, ότι ο Θεός θέλει το καλό μας. Ο Θεός είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι για το καλό μας.
Αμήν.
Αυτό θέλουμε να δώσουμε αυτό το βραδινό σε κάθε άνθρωπο να το καταλάβει που μας ακούει. Και πάνω σε αυτό ήθελα να διαβάσω κάποια εδάφια από το Δευτερονόμιο που μιλάει ο Μωυσής και λέει: «Θέσατε τα σκαρδία σας εις πάντα στους λόγους τους οποίους εγώ...» Είναι από το Λάμδα Β και 46 εδάφιο, 208 σελίδα. «Θέσατε τα σκαρδία σας εις πάντα στους λόγους τους οποίους εγώ σήμερον διαμαρτύρομαι προς εσάς, τους οποίους θέλετε παραγγείλει εις τα τέκνα σας». Και εδώ μας κατεστά υπευθύνου σαν γονείς απέναντι στα παιδιά μας. «Να προσέχωσι εις το να εκτελώσει πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Διότι ούτως δεν είναι εις εσάς λόγος μάταιος». Και έτσι φαίνεται σήμερα ότι οι άνθρωποι κάνουν τόσα πολλά γύρω από την παιδεία των τέκνων τους, που το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι ο λόγος του Θεού. Είναι σαν να είναι μια ματαιότητα, ας πούμε. Και όμως εδώ τονίζει την προσοχή μας. Ο λόγος αυτός δεν είναι μάταιος, επειδή αυτή είναι η ζωή σας. Και δια του λόγου τούτου θέλετε μακροημερεύσει επί της γης. Και πράγματι, σε άλλο σημείο λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή τη συνεντολή πρώτη, δια να μακροημερεύσεις επί της γης. Και πράγματι, ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα να μακροημερεύσουμε. Πώς? Υποακούοντας το Λόγο του Θεού. Και αν οι άνθρωποι σήμερα, αν η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος, είχε την υπακοή στο Λόγο του Θεού, θα μακροημέρευαν όλοι οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος. Γιατί είναι επαγγελία του Θεού.
Όμως δυστυχώς αυτό που βλέπουμε γύρω μας και το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς είναι η επανάσταση, είναι η αντίσταση απέναντι στο Λόγο του Θεού. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θέλουν οι άνθρωποι, όπως μας είπες και προηγουμένως αγαπητέ Νίκο, να ενωθούν, όμως ένα πρόσωπο δεν το θέλουν καθόλου. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός δια του οποίου έγινε η γη και το σύμπαν ολόκληρο. Είναι αυτός ο οποίος συντηρεί τα πάντα. Δηλαδή είναι παράξενο να μην θέλεις αυτόν δια του οποίου γίναν τα πάντα και δια τον οποίο είναι τα πάντα και συντηρεί τα πάντα. Δηλαδή άμα δεν θέλεις αυτόν που συντηρεί τα πάντα, τι γίνεται? Φθορά. Γίνεται μαρασμός. Γίνεται καταστροφή. Και εδώ πραγματικά έγκυται η γοητεία και η δύναμη εξαπάτησης του διαβόλου. Και βέβαια ενεργεί, λέει, στους ιούς της απειθίας. Και εδώ φαίνεται και η δύναμη του Θεού όταν αναγεννάει έναν άνθρωπο που έρχεται να πει, αυτός ο οποίος είπε και έγινε φως εκ του σκότους, είναι αυτός ο οποίος ξαφνικά λάμπει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων όταν ακούνε με προσοχή το Ευαγγέλιο και χαρίσει ο Θεός μετάνοια στον άνθρωπο, ξαφνικά γίνεται ένα φως μέσα στην καρδιά τους, μέσα στο νου τους, και μεταφέρονται από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του εχθρού της ψυχής μας στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του Θεού. Ήθελες κάποια σχόλια να κάνεις, Δημήτρη, επάνω στο θέμα της...
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη καταρχάς διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στο 45 δάφιο, είναι στο Ματθαίον έψιλον 45, και όπου μας μιλάει ο Χριστός, είναι επί τωρίς ομιλία και λέει: «Για να γίνετε, λέει, η του Πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους».
Τι ωραία.
Και εδώ πραγματικά βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτα βλέπουμε την αγαθοσύνη και την αγάπη του ίδιου του Θεού, ο οποίος μου κάνει εντύπωση, λέει, τον ήλιον αυτού. Και τα πάντα, λέει, το ανοίγουνα. Αφού εκείνος τα έπλασε, είναι και ο κατασκευαστής και ο δημιουργός, αλλά και ο ιδιοκτήτης. Και εμείς είμαστε ένοικοι, περαστικοί μέσα από τον κόσμο και οφείλουμε να σεβαστούμε. Και όπως είχαμε πει και μια άλλη φορά, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο χριστιανός είναι ο καλύτερος οικολόγος. Δηλαδή αυτός, γιατί ξέρουμε ότι ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας και οφείλουμε, όπως λέει και μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο στη Γένεση, λέει, έδωσε εντολή, λέει, στον Αδάμ και την Εύα να φυλάτουν και να εργάζονται τον κήπο. Και σε εμάς η ίδια εντολή ισχύει. Πρέπει να φυλάτουμε αυτά το φυσικό περιβάλλον μας έχει δώσει ο Θεός και να το εργαζόμαστε προς την ανάπτυξη και προς όλα αυτά. Και το άλλο είναι ότι η αγαθότητα του Θεού, βλέπουμε ότι ανατέλει τον ήλιο αυτού και επί πονηρούς και αγαθούς, αλλά και επί δικαίους και αδίκους. Αλλά επίσης βλέπουμε μέσα από αυτό το εδάφιο και την εξουσία που έχει ο Θεός πάνω στην κτήση. Και αυτό λέμε και σε πάρα πολλά μέρη, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, πόσο ο Θεός μπορεί να ενεργεί και σε διάφορες περιστάσεις, να κρατάει τη βροχή, να στέλνει βροχή, να ρυθμίζει τους ανέμους.
Εδώ μπαίνουμε σε ένα δεύτερο θέμα, Δημήτρη, που μπορεί να μας κάνει την εισαγωγή και την εισήγηση.
Βεβαίως.
Τελικά, ποιος ελέγχει τον καιρό του κόσμου τούτου, ο διάβολος ή ο Θεός? Ποιος έχει την εξουσία πάνω στον καιρό? Είναι μερικοί που το ρωτάνε αυτό. Πες μας κάποια σκέψη και θα προχωρήσουμε.
Ναι, ήθελα να διαβάσω λιγάκι έτσι από το Δευτερονόμιο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Καταρχάς, ο ίδιος ο Θεός είναι αυτός που έφτιαξε, όπως είπαμε, και συντηρεί τα πάντα. Διαβάζουμε και στο πρώτο κεφάλαιο στους Εβραίους, ότι αυτοί συντηρούνται, λέει, τα πάντα. Και βλέπουμε στο ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο, όπου ο ίδιος ο Θεός μέσω του Μωυσέως διαδικάζεται με το λαό του. Είναι στη 200 σελίδα στο Δευτερονόμιο. Και βλέπουμε εκεί ο Θεός που, θα λέμε, κάθεται μπροστά στο λαό του και διαδικάζεται. Και θέτει μπροστά τους δύο δρόμους. Γιατί δύο δρόμοι υπάρχουν. Υπάρχει ο δρόμος της υπακοής που οδηγεί σε ευλογία, και υπάρχει ο δρόμος της ανυπακοής που φέρνει κατάρα. Δεν οδηγεί στην κατάρα, φέρνει από μόνος του αυτός ο δρόμος στην κατάρα. Και θέλω να διαβάσω επιλεγμένα εδάφια. Λέει στο πρώτο, στο ΚΑΙΤΑ, λέει: «Αν υπακούεις επιμελώς εις τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάμνεις πάσας τα συντολάς αυτού», και αρχίζει και παραδέχει τις ευλογίες. Στο 3 λέει: «Ευλογημένος θέλει εσύ στεν την πόλη, ευλογημένος θέλει εσύ στεν το αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου» και όλα αυτά. Μάλιστα στο 10 εδάφιο, στο 12 εδάφιο, λέει, είναι εντυπωσιακό, που λέει: «Ο Κύριος θέλει ανοίξει σε των αγαθών θησαυρών αυτού», πάλι δικός του είναι ο θησαυρός, «των ουρανών, για να δίδει βροχήν εις τη γη σου κατά τον καιρόν αυτής, και για να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου, και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε θέλεις δανείζεστε».
Δεν θέλεις δανείζεστε.
Και απ' την άλλη βλέπουμε τον δρόμο της κατάρας που αρχίζει από το 15 εδάφιο, και ο δρόμος της ανυπακοής που λέει: «Κατηραμένος, λέει, θέλει στο καρπό της κοιλίας σου», στο 18 εδάφιο, «τα γεννήματα της γης σου, η αγέλε των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου», και πάλι στο 23 εδάφιο, «ο ουρανός σου υπεράν της κεφαλής σου θέλει είστε χαλκός και η γη υποκάτω σου σίδερος». Δεν ούτε θα μπορεί να τις κάψεις.
Άγωνη
τελείως. Είμαι ότι ο Θεός μπορεί και ρυθμίζει, απ' την άλλη σαν ένας μεγάλος ρυθμιστής, καθώς ο ίδιος συντηρεί τα πάντα, και όπως διαβάσαμε και ωραία και λέει και στην προς Κολοσσαίς επιστολή, εκεί που μιλάει για τον ίδιο τον Χριστό, στο Α17, λέει και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα λέει συντηρούνται δι' αυτού.
Μάλιστα.
Και αυτός λέει είναι κεφάλι του σώματος της Εκκλησίας.
Δηλαδή τι είναι κακός ο Θεός, δηλαδή και στα ανυπάκουα παιδιά φέρνει καταστροφή?
Εδώ είναι το θέμα ότι ο δρόμος της ανυπακοής δεν έρχεται ο Θεός να τον τιμωρήσει επειδή εμείς είμαστε ανυπάκουα παιδιά και θέλει να μας τιμωρήσει, αλλά ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί από μόνος του και επισύρει την οργή.
Τελικά όλα φανερώνονται στο Σταυρό του Χριστού. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να πλάσουν ένα είδωλο, ένα θεούλι καλοπροαίρετο, συγκαταβατικό, έτοιμο να παρακάμψει τους ρόλους του, τους νόμους του, να κάνει τα στραβά μάτια στην αμαρτία. Όμως αυτός είναι ένας ψεύτικος Θεός. Δεν υπάρχει αυτός ο Θεός. Είναι ένα είδωλο των ανθρώπων. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πύρ καταναλύσκων. Είναι ικτήρμων ελεήμων, αλλά είναι και δίκαιος. Και έδειξε τη φοβερή συνέπεια της αμαρτίας επάνω στο Σταυρό του Χριστού. Λέει, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας προς τον Θεό έπεσε πάνω στον Χριστό. Δεν εφίστη, λέει, τον Υιό του το μονογενή. Έδειξε δηλαδή επάνω στο Σταυρό τις φοβερές συνέπειες την οποία έχει, τις οποίες έχει η αμαρτία. Και τι γίνεται? Γιατί ο Θεός αφήνει, ας πούμε, να γίνονται καταστροφές? Γιατί όλα γίνονται κάτω από την επιτρεπτική βούληση του Θεού. Άσχετο ποιος σε προκαλεί. Γιατί τα αφήνει ο Θεός? Για να δείξει τις φοβερές συνέπειες της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει συνέπειες. Και ο Θεός θέλει να δείξει στον άνθρωπο την ύψιστη συνέπεια που είναι ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Δηλαδή θα είναι φοβερό, εγώ τώρα είμαι γιατρός, έτσι δεν είναι, και να έχεις ένα δηλητήριο, ας πούμε, σε ένα μπουκαλάκι και να βγάλεις απ' έξω βαζάκι στα φύλλα, ας πούμε, γλυκό. Ο Θεός τι λέει? Θάνατος, κίνδυνος. Το φωνάζει, πρόσεξε. Τι θέλει? Θέλει τον άνθρωπο πρωτίστως να μην χαθεί αιωνίως από αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο επιτρέπει την γη να εκφράζει τις συνέπειες της αμαρτίας, τις συνέπειες της ανυπακοής του ανθρώπου.
Το φάρμακο βέβαια είναι η μετάνοια, έτσι?
Η μετάνοια. Αλλά...
Και πάνω σε αυτό να θυμηθώ ότι πριν 30-40 χρόνια, όπως όλοι όσοι συζητάμε, με πολλούς ανθρώπους που συζητάμε, όλοι θυμούνται ότι όταν υπήρχε ανομβρία πριν 30 και 40 χρόνια, κάνανε λιτανίες.
Μάλιστα.
Και όλο το χωριό έβγαινε έξω, με προσευχή και με δεν ξέρω αυτό, την άλλη μέρα έβρεχε καταρακτώδος. Άρα γιατί το επέτρεψε αυτό? Για να μετανοήσουν και να ταπεινωθούν οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Και ήταν θαυμαστό. Και οι εμπειρίες των ανθρώπων είναι αυτές, ότι την άλλη μέρα έβρεχε. Σήμερα άντε να βρέξει με τίποτα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κουβεντιάζουμε τώρα αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα, καθώς μπήκαμε στα βαθιά τελικά του Λόγου του Θεού και στα βαθιά των γεγονότων που είναι γύρω μας. Ποιος ελέγχει τον καιρό? Ο Θεός ή ο διάβολος? Και μας είπε ο Δημήτρης ότι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει τον κόσμο, ο οποίος έχει θέσει τους φυσικούς νόμους, είναι ο Θεός. Όμως και η γη, όπως θα δούμε από την προσωρωμένη επιστολή, συστενάζει και συναγωνία έως του νυν. Δηλαδή και η γη έχει την επίδραση της αμαρτίας του ανθρώπου επάνω της. Και το επιτρέπει αυτό ο Θεός, διότι πρέπει να δει ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας.
Τα διέξοδα που καταλήγει, τα διέξοδα του.
Και να πάρει απόφαση, όπως μας είπες πολύ ωραία Νίκο, να μετανοήσει, γιατί πραγματικά υπάρχει η οδός επιστροφής και η οδός της λυτρώσεως, την οποία έχει ο ίδιος ο Θεός φροντίσει. Όμως και ο εχθρός της ψυχής πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζει το ρόλο του. Και ο ρόλος του, όπως φανερώνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι και άμεσος και έμεσος. Βλέπουμε διάφορα παραδείγματα, παραδείγματος χάριν, πως αφού του επέτρεψε ο Θεός, ήρθε και έφερε μέσω φυσικής καταστροφής ταλαιπωρία σε έναν άνθρωπο εξαιρετικό, έναν άνθρωπο φοβούμενο από το κακό, απεχόμενος του κακού, έναν δούλο του Θεού, τον Ιώβ. Το αναφέραμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Και πράγματι εκεί πέρα στο πρώτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 486 του βιβλίου του Ιώβ. Ενώ ο Ιώβ ήταν σε ασφάλεια, προσευχόταν τα παιδιά του, οι αγέλες των ποιμνίων του, οι δούλοι του, Και λέει, όταν πήρε την άδεια ο εχθρός να πειράξει τον Ιώβ και απέσυρε την προστασία του ο Θεός, και λέει, ενώ ούτως έτι ελάλη, ήλθε και άλλος και είπεν, πήρ Θεού έπεσεν εξ ουρανού και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους και κατέφαγεν αυτούς, και εγώ μόνος διεσώθην για να σε απαγγείλω. Αυτό ήταν, έχουμε σύνδεση όμως με την Κύπρο. Ναι. Έχουμε σε λίγο σύνδεση με την Κύπρο, με τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο. Συνεχίζουμε και θα μας είμαστε συνδεδεμένοι. Ανέστη, μας ακούς?
Ναι, αδερφέ μου, πολύ καθαρά. Καλησπέρα.
Σε χαιρετούμε λοιπόν από την αγαπητή Κύπρο. Σε χαιρετούμε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά που σε έχουμε κοντά μας ραδιοφωνικά. Συζητάμε, αγαπητέ Ανέστη, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ένα θέμα επίκαιρο, σημαντικό, όπως ξέρεις, καθώς το παρακολουθείς και εσύ από την Κύπρο. Και μιλάμε για τις πνευματικές αιτίες, μιλήσαμε για πολλά θέματα. Και θα θέλαμε και τη δική σου τοποθέτηση, αφού δώσει τους χαιρετισμούς στους αγαπητούς ακροατές. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης και ο Νίκος ο Χαζάπης.
Πολύ ευχαρίστω. Να καλησπέριζω λοιπόν, αδερφέ Αλέκο, εσάς, τον αγαπητό αδελφό τον Νίκο και τον αγαπητό αδελφό τον Δημήτρη και όλους τους αγαπητούς ακροατές. Και να ευχαριστήσω τον Κύριο που επέτρεψε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία.
Αμήν.
Ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή σας εκπομπή. Και πραγματικά το θέμα είναι, όπως πάντα, επίκαιρο. Η φύση, συναγωνιά μας, λέει ο Λόγος του Θεού, συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Καταστάσεις και ειδήσεις, τις οποίες τις βλέπουμε κάθε μέρα, τις ακούμε κάθε μέρα, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από τα έντυπα μέσα, διαβάζουμε για καταστροφές οι οποίες γίνονται ανά τον κόσμο, για πλημμύρες, για σεισμούς, για μολύνσεις του περιβάλλοντος, για εξαφανίσεις ζώων, για διαταραχή της τροφικής αλυσίδας και πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, τα οποία βέβαια πολλές φορές δεν συναισθανόμαστε το μέγεθος των καταστροφών και των συνεπειών, γιατί ίσως να μην μας αγγίζουν άμεσα.
Μάλιστα.
Όμως ο Λόγος του Θεού πάντοτε, όπως και σε όλα τα ζητήματα, έρχεται να μας δώσει την αιτία για την οποία συμβαίνουν όλα αυτά. Στον Ισαΐα διαβάζουμε ότι η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, γιατί άλλαξαν τον νόμο, παρέβησαν το διάταγμα και εισέτησαν διαθήκη αιώνιο.
Μάλιστα.
Και έρχεται να μας φανερώσει εδώ ο Λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και το ζήτημα της μόλυνσης της γης και της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ένα πνευματικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα, ένα φαινόμενο το οποίο εξαρτάται άμεσα από την σχέση την πνευματική την οποία έχει ο άνθρωπος με τον Δημιουργό του, τον Θεό.
Μάλιστα.
Όταν ο Κύριος έπλασε την γη και έπλασε και τον άνθρωπο και τον έβαλε πάνω στη γη, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ αρμονικά, αλλά από εκεί και πέρα, καθώς ο άνθρωπος έπεσε και μπλέχτηκε με την αμαρτία, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Άρχισε ο άνθρωπος να ενδιαφέρεται να βγάζει τον Θεό από το κέντρο της ζωής του και να βάζει στο κέντρο της ζωής του τον εαυτό του.
Καλώς.
Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, έρχεται η τύφλωση. Ο άνθρωπος βλέπει μόνο μέσα στις λίγες δεκαετίες που ο ίδιος ζει να περάσει καλά, να φροντίσει τον εαυτό του και δεν σκέφτεται για το τι θα αφήσει στις επόμενες γενιές, πώς θα αφήσει το περιβάλλον του, πώς θα συμπεριφερθεί στη φύση. Βλέπει δηλαδή περιορισμένα. Και έτσι ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέει ότι αυτή η διαταραχή οφείλεται στη διαταραχή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και το γεγονός ότι ο άνθρωπος, μπαίνοντας στην αμαρτία, απομακρύνθηκε από τον Κύριο.
Μάλιστα.
Και το θαυμαστό είναι ότι αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, ότι είναι, έχει έτσι ας πούμε ηθικές εντός εισαγωγικών προεκτάσεις το ζήτημα αυτό, αλλά εάν κανείς διαβάσει οποιοδήποτε έτσι βιβλίο που να έχει σχέση με οικολογία ή από κάποιες οικολογικές οργανώσεις ή ακόμα και από τις εφημερίδες, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ως λύση πάντοτε προτείνεται για το μέλλον της ανθρωπότητας η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η βελτίωση των ηθικών προτύπων των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών. Δηλαδή τα πάντα ξεκινούν από το να καλυτερεύσει πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος, τη συμπεριφορά του, το χαρακτήρα του και φυσικά όλα αυτά για να μπορέσουν να γίνουν μια πραγματικότητα και να μην μείνουν μόνο στα λόγια, θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό.
Ακριβώς.
Βέβαια αυτό βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν γίνεται. Οι άνθρωποι πέφτουν ολοένα και περισσότερο μέσα στην αμαρτία και έτσι δεν μπορεί τελικά να βρεθεί ένα κοινό σημείο επαφής, μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των κυβερνήσεων, καθώς ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό του, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Και έτσι δυστυχώς, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η γη αυτή θα συνεχίσει να πενθεί και να μαραίνεται. Αλλά εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί γνωρίζουμε ότι για τα παιδιά του Θεού η μοίρα θα είναι διαφορετική. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι οι ουρανοί και η γη αυτή είναι φυλατώμενοι για το πυρ, ότι θα έρθει η μέρα που τα πάντα θα καούν και θα καταστραφούν, αλλά τα παιδιά του Θεού περιμένουν νέους ουρανούς και νέα γη, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτά έχει ετοιμάσει ο Κύριος για αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν και είναι παιδιά του Θεού.
Πάρα πολύ ωραία, Ανέστη. Είμαστε συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος, καθώς το ίδιο πνεύμα μας συντονίζει και μας οδηγεί μέσα στο λόγο του Θεού. Και εμείς αυτές τις σκέψεις κάνουμε και σε ευχαριστούμε, τις διατύπωσες όπως πάντα με σαφήνεια και καθαρότητα. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην Κύπρο?
Λοιπόν, ο καιρός πριν από λίγες μέρες ήταν εξαιρετικά βροχερός.
Αυτό είναι καλό,
Για εδώ στην Κύπρο, ναι, πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια εδώ η Κύπρος έπασχε από έντονη λειψιδρία, αλλά ήταν τώρα το φετινό φθινόπωρο, ας πούμε, από ό,τι μου λένε, είναι το πιο βροχερό όλων των εποχών. Φανταστείτε ότι από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα έβρεχε κάθε μεσημέρι τις 2 ώρες.
Τι ωραία.
Έντονη βροχή.
Και αυτό είναι μέσα στην κλιματική αλλαγή,
Ναι, ναι, βέβαια. Φαινόμενα τα οποία εμπίπτουν με την κλιματική αλλαγή. Και τέτοια βέβαια παρατηρούμε και σε άλλες χώρες. Θυμάμαι όταν ήμουν και πάνω στην Ελβετία, στο Σέρμι, μου λέγανε ότι είναι, ας πούμε, το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουν περάσει τότε, το 2006. Και πάλι, ας πούμε, ήταν στο κέντρο της συζήτησης και η κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Ωραία, αγαπητέ Ανέστη, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε κοντά μας. Είναι πάντα η προσφορά σου ευλογημένη. Σου ευχόμαστε καλή διαμονή εκεί, καθώς υπηρετείς την πατρίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό και ευχόμαστε γρήγορα να σε έχουμε κοντά μας.
Αμήν, αδελφέ μου. Ο Κύριος σας ευλογεί και εγώ προσεύχομαι να είστε πάντα καλά και γρήγορα να τα πούμε και από κοντά.
Αμήν. Ο Θεός μαζί.
Την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είχαμε σύνδεση με την Κύπρο και είχαμε πάρα πολύ ωραία αναφορά στο θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος βέβαια, με τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο, σταθερό μέλος της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη, ο οποίος υπηρετεί τώρα την πατρίδα, όμως υπηρετεί και το έργο του Θεού και βέβαια με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία ήταν κοντά μας και μοιραστήκαμε αυτές τις ωραίες σκέψεις. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσουμε πάλι τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ήχο να ακούσουμε.